dardimni so'ramanglar. Qalbi kuygan oshiqman, sevgi dardin kuylagan bir telba hofizman. Dardimni so'ramanglar. Qalbi kuygan oshiqman, sevgi dardin kuylagan bir telba hofizman. To'yingda yor yor aytdim o'zim o'zim, ham kulib ham yig'lagan o'zim o'zim. Baxtli bo'lgin eh mana qara ko'zim, sevgim bilan qoldim mana bugun o'zim. Bugun shodon, hamma o'ynagan, atrofingda gullar seni o'ragan. Kuyov bola kulib senga qaragan, ahvolimni ko'rsayding ey vadasin buzgan. To'yingda yor yor aytdim o'zim o'zim, ham kulib ham yig'lagan o'zim o'zim. Baxtli bo'lgin eh mana qara ko'zim, sevgim bilan qoldim mana bugun o'zim. Dardimni so'ramanglar, qalbi kuygan oshiqman, sevgi dardin kuylagan bir telba hofizman. Dardimni so'ramanglar, qalbi kuygan oshiqman, sevgi dardin kuylagan bir telba hofizman. To'yingda yor yor aytdim o'zim o'zim, ham kulib ham yig'lagan o'zim o'zim. Baxtli bo'lgin eh mana qara ko'zim, sevgim bilan qoldim mana bugun o'zim.
Qalaysan?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshi keldingizmi? Tanishinglar, bular meni prodyuserim. Bu esa sevgan qizim. Ismi Zarina. Bular esa Bekzod aka. Xullas, biz yaqinda
Oybek, ishlarim chiqib qoldi. Men o'zim aloqaga chiqaman senga.
Tinchlikmi?
Nima bo'ldi? Yo'q, o'tir, o'tir. Hammasi joyida. Keyin gaplashamiz. Oybek, ukam. Sen bilan faoliyatimizni to'xtatishga to'g'ri keladi. Men haqiqatan ham senga prodyuserlik qilmoqchi edim. Rostdan yordam bermoqchi edim. Xullas, seni ko'tarmoqchi edim. Lekin seni muammolaring bor ekan.
Nima muammoing bor?
Xullas, muammoing Zarina.
Zarina?
Mana, ko'r. Boks tanilish uchun hamma narsaga tayyor. O'zing tushungandirsan ukam.
To'yingda yor yor aytdim o'zim o'zim, ham kulib ham yig'lagan o'zim o'zim. Baxtli bo'lgin eh mana qara ko'zim, sevgim bilan qoldim mana bugun o'zim.
sharmandalik evaziga mashhurlikni tanlamang.